předposlední, pátá část cyklu 30letá válka. V mém povídání jsem dospěl do předposlední části. Nejprve se podíváme společně na to, jak po této strašlivé a dlouho trvající válce vypadala kontinentální Evropa. O tom, že byla téměř zničená, jsem již hovořil. Podívejme se nyní na jednotlivé státní útvary, které se války zúčastnily. V minulém dílu jsem hovořil o britských ostrovech, kde, jak víme, válečné běsnění fakticky neprobíhalo. Ovšem to platí jen o samotné 30leté válce. Vraždění, boje a v podstatě krvavá občanská válka tam vypukla při revoluci Olivera Cromwella. Ale to je jiný příběh. Země koruny české zásluhou 30leté války přišly o mnoho. Nejhorší byla pro celé generace protestantů narůstající moc katolíků, faktický zákaz jiného vyznání, tedy protestantského, a to mělo za následek kruté pronásledování všech, kdo byť tajně vyznával odlišné vyznání, nežli jediné povolené, tedy katolické. Království též natrvalo přišlo o poměrně velká území. Byla to Horní a Dolní Lužice, které byly roku 1635 připojeny k Sasku jako vypořádání mezi kurfiřtem a císařem Svaté říše. Válečnými útrapami nebyl postižen jenom venkovský lid, který byl velkou měrou vyvražděn nebo pomřel na hladomor či různé epidemie, přičemž velmi mnoho vsí a sídel bylo trvale zničeno, ale trpěl i lid ve městech. Protože císařská vrchnost nezapomínala na někdejší stavovské povstání, byla nejvíce ze všech stavů postižena právě města a jejich stavy. Ta totiž musela odvádět zdaleka nejvíce daní, na rozdíl od šlechty, a to jak přímé, tak i daně nepřímé. Tyto útrapy přinesly všem Čechům mnohem horší podmínky, což se projevilo ve velkém úbytku obyvatel. Teď mi to tady vyskočilo. Zároveň se to projevilo ve faktickém zpomalení, pokud nepřímo k zastavení městského rozvoje. Vestfálský mír přinesl fakticky konec nezávislosti stavovského soustátí, jehož jako důsledek války a vznik dědičného království v držení Habsburků, kteří našim zemím fakticky absolutisticky vládli až do roku 1918. Jak jsem říkal, Alois Jirásek tuto dobu 300 let habsburské nadvlády nazval dobou temna. Na rozdíl od zemí koruny české, 30letou válkou vydělali nizozemské provincie. Po 80 letech bojů se Španělskem jim byla uznána oficiální nezávislost jak ze strany Svaté říše římské, tak i Španělska. Když bychom se na osudy těchto provincií podívali podrobněji, ona nezávislost jim byla přiznána fakticky již roku 1609, kdy bylo sjednáno 12leté příměří, ale Vestfálským mírem tato nezávislost byla uznána všemi státy tehdejší Evropy. Když se podíváme na Svatou říši římskou, tak v podstatě ta se stala svazkem nezávislých států s formální hlavou státu, tedy císařem. Ten byl po 30leté válce volen pouze z rodu Habsburků. V listinách Vestfálského míru byl jako výchozím rokem tohoto statutu označen rok 1624. Zároveň si Habsburkové podrželi absolutní moc ve svých dědičných zemích, tedy v zemích koruny české, rakouské zemi, a svou moc si udrželi i v Uhrách. Zároveň Vestfálským mírem byly potvrzeny všechny dřívější konfiskace, stejně jako tvrdá rekatolizace habsburských zemí. Jedinou zemí, kde habsburská monarchie tolerovala protestantismus, byly právě Uhry. Státem, který 30letou válkou o hodně přišel, bylo Španělsko. Jak již víme, během 30leté války se od něho odtrhlo Portugalsko a již nikdy se do područí Španělska nedostalo a zůstalo samostatným královstvím dodnes. Válka také podstatně urychlila pád této země jako velmoci. Znamenala její ohromný úpadek, myslím Španělsko, který byl dovršen vymřením habsburské větve španělských panovníků roku 1700. Byť se Španělsko v následujících dobách snažilo se na velmocenskou pozici v Evropě dostat, již se mu to nikdy nepodařilo a naopak se postupně dostalo mezi ty chudší státy kontinentu. Přesně opačně dopadlo v důsledku 30leté války Švédsko. To v posledních letech této války velice úspěšně bojovalo s poměrně výrazným úspěchem o takzvané Dominium Maris Baltici, tedy panství nad Baltským mořem, a podařilo se mu uhájit své výsadní postavení v okolí Baltu, což z něho po 30leté válce udělalo novou evropskou velmoc. Dalším státem, který na 30leté válce vydělal, byl Švýcarsko. Vestfálským mírem mu byla uznána nezávislost na Svaté říši římské, potvrzena konfederace a takzvaná věčná neutralita. Ta byla uznána nakonec všemi evropskými mocnostmi a Švýcarsko si tuto neutralitu žárlivě střeží dodnes a samozřejmě na ní vydělává, především tím, že se tato země stala takzvanou bankou světa. A podívejme se nyní na to, jak se vlastně po dobu 30leté války bojovalo. Kdo většinou v bitvách umíral, jakou taktiku vojevůdci volili a jakými zbraněmi se bojovalo. V této dlouhé válce většinou bojovali lidé, kteří se nechávali najímat za peníze, tedy za žold. A lze tudíž říci, že ve 30leté válce bojovali ponejvíce žoldnéři. Zpočátku tvořili výjimku Švédové, kteří najímali vlastní dobrovolníky, ale postupně i oni přešli na systém žoldnéřů. Samotní žoldnéři se sestávali ze dvou skupin. Ta první, podstatně menší, byla tvořena vojáky z povolání. Byli to lidé, mnohdy venkované, kterým se nechtělo do úmoru dřít na polích s možností, že jim ve válce bude veškerá jejich úroda nakonec stejně ukradena, a tak se dobrovolně dávali za peníze najímat do vojska. Samozřejmě, že v této skupině žoldnéřů bylo i mnoho dobrodruhů, ale i zločinců, kteří se navrbováním do vojska snažili uniknout trestu, a mnoho dalších různých individuí. Druhou, početnější skupinou byli žoldnéři odvedení do vojsk násilím. Každé vojsko, každého vojevůdce rozesílalo po kraji, všude tam, kam přišlo, celé houfy verbířů, kteří v podstatě mladé muže z vesnic a měst unášeli násilím a mnohdy pod záměrným opitím takovýchto rekrutů, jim dávali podepsat verbířské smlouvy a těmto lidem již nezbývalo nic jiného, nežli bojovat. V případě, že by dezertovali, jim hrozilo okamžité popravení a opět to takto chodilo ve všech vojscích a ve všech bojujících stranách. Však také zápisy jednotlivých pluků se jen hemží seznamy popravených nešťastných venkovských kluků, kteří by vše opiti se verbířům upsali a po vystřízlivění chtěli domů. Ti, kteří neuposlechli rozkazu a utekli, byli většinou pochytáni a pověšeni tam, kde byli dopadeni, a to bez soudu. Nejvíce žoldnéřů pocházelo z území dnešního Německa, Hesenska, Švýcarska. Však také právě v této době vznikla takzvaná švýcarská garda, dodnes střežící paláce papeže. Dále pak žoldnéři pocházeli z Itálie a Španělé své vojáky, žoldnéře, získávali ponejvíce ze svých evropských držav, taktéž z Itálie, Německa, ale i Valonska. Nejvýznamnější bojovou taktikou 30leté války byly formace, které do bojů vneslo Španělsko. Říkalo se jim španělský čtverec anebo tercie. Takto taktika boje byla známá od počátku 16. století. Pravděpodobně pocházela původně z Výsarska. Jádro této formace tvořili tzv. Pikeníři, uspořádání v falanze. Pikeníři byli pěšáci vyzbrojení píkou dlouhou 2,5, ale i 5,5 metrů dlouhou, které byly používány jako účinná zbraň proti jízdě. Falanga byla sevřená obdélníková formace pěchoty, tedy jakýsi sevřený čtverec. Kolem této falangy pikenýrů byli rozestavěni mušketýři. To byli vojáci vyzbrojení tehdejšími puškami mušketami. V některých armádech to ale byla jako mušketýr i vojenská hodnost. Mušketa byla ručnice. Na ráži pak měli muškety s doutnákovým zámkem o váze 4 až 7 a měli ráži 10 až 20 mm. Dostřel muškety byl 200 až 300 metrů. To právě ráž, kvůli ta velká ráže a tím pádem tam byly i větší dávky střelného prachu. Prach a kule nosili mušketýři v prachovnicích, tedy v kožených váčcích, ale též ve dřevěných pouzdrech, které se nazývaly apoštolce a byly zavěšeny na koženém pásu zvaném bandalír, který se zapínal křížem přes hruď. Mušketýři byli vyzbrojeni také kordem, ale někteří jenom velkou dýkou pro boj zblízka. Mušketýři v bojích 30leté války museli znát a poslouchat celkem 163 povelů, přičemž se museli naučit 99 střeleckých poloh. Koncem této dlouhé války, kdy se pušky vylepšily, byly střelecké polohy redukovány již jenom na 43 poloh. Při boji dokázal zručný a dobře vycvičený mušketýr vypálit za minutu až 3 rány, což přitom, že museli vždy nabíjet a používat navíc i doutnáky, stejně jako kovové nebo dřevěné vidlice při střelbě, to byl výkon jistě úctyhodný. Jinak bez té opěrné vidlice by velkorážné muškety nebyl člověk při výstřelu schopen udržet v rovině, tudíž nedokázal by zamířit, anebo spíše by nedokázal záměr při výstřelu udržet a střílel by Pánu Bohu do oken, proto ony vidlice. Tyto formace, tedy tercie, byly známy svou vysokou bojovou morálkou a v podstatě neporazitelností, a to až do bitvy u Rocroa, kde byli Španělé poraženi. Jízda používala taktiku obvykle, která se nazývala karakola. Ta spočívala v tom, že jeden oddíl jezdců vybavený střelnými zbraněmi najížděla obloukem před nepřátelský útvar a postupně ostřelovala jeho střed. Eskadrona se pak obloukem vrátila, vystřídala jí další a ta první, než na ní opět došla řada, neboť eskadron bylo vždy několik, zatím stačila své zbraně opět nabít a zase vyrazit k nepříteli. Další eskadrony jezdců zatím čekali v pozdálí s připravenými palaši, což byly jezdecké sečné zbraně. Jakmile karakola narušila jádro nepřátelské tercie, tato eskadrona do vzniklé mezery vjela a palaši formaci rozprášila. Jezdci byli děleni na krysníky a arkebuzíry. Krysníci, někdy se též užíval název krysar, byli příslušníci těžkého jezdectva vyzbrojenými palnými i chladními zbraněmi. Název vychází z oboustranného krysu, tedy jakéhosi brnění chránícího hruď i záda. Ten poskytoval ochranu nejen proti sečným a bodným zbraním, ale i střelám vypáleným z větší dálky. Kromě kordů či šavlí měli 2 až 4 pistole s kolečkovým zámkem anebo krátkou jezdeckou pušku nazývanou arkebuza. Zpočátku měli i jezdecké kopí, ale koncem 30leté války kopí jako neúčinné z výzbroje vymizelo. Arkebuzíři, zvaní též karabiníci, byli druhem lehčího jezdectva. Z ochranné zbroje měli jen přílbu a přední plát a byli vyzbrojeni také několika pistolemi a právě onou krátkou puškou arkebuzou. Ta byla lehčí a kratší než mušketa, měla menší ráži, takže se dal mířit a střílet i za jízdy a bez popěry. Byla opatřena zpočátku také doutnákovým zámkem, ale od poloviny 30leté války již zámkem křesadlovým, který byl mnohem jednodušší na ovládání, ale i rychlejší při nabíjení a střelbě. Všechny tyto uváděné palné zbraně se nabíjely zepředu a byly tudíž předovky. Zadovky byly oběženy až později. Taktika karakola spočívala i v tom, že skupina jezdců přijela na dostřel k nepříteli, většinou se jednalo o 40 až 50 kroků, zastavila se a první řada vypálila salvu a pak odjela nabít a mezi tím začala střílet druhá řada, pak třetí a tak dále. Někteří vojevůdci během 30. války však začali uvažovat o zásadní modernizaci střelných zbraní pro jezdce, protože střelba jak z pistolí, tak i krátkých arkebus byla velmi málo účinná. Systém žoldnéřských vojsk, a to na obou stranách, se vyznačoval menší vycvičeností. Úbrtnost žoldnéřů byla vysoká a nezbýval čas na dokonalý výcvik stále nových vojáků, ale byla způsobena také jejich nedisciplinovaností. Jak jsem již říkal, jakým způsobem si vojevůdci opatřovali nové a nové vojáky a těm se nechtělo pro ně za nic umírat. A právě proto a z těchto důvodů byl švédský král a vojevůdce zpočátku prakticky neporazitelný, a to tím, že zavedl systém povinných odvodů ve své zemi. Tehdy zavedl zákon, že každý desátý muž ze statku Švédska musel jít na vojnu a do války. A zbývajících 9 ho musel právě toho jediného desátého živit a strojit, to znamená posílat mu potravy a oblečení. V podstatě se jednalo o první pokus profesionalizace armády v Evropě. Počáteční neporazitelnost švédské armády se změnila poté, co i císařští změnili taktiku. Gustav II. Adolf stavěl ve své armádě mušketýry pouze do 6 řad, zatímco například Nizozemci začali stavět 10 řad mušketýrů, čímž docílili rychlejší a mnohem účinnější střelby. Gustav Adolf též nařizoval, aby jízda útočila stasenými palaši a nikoliv se střelnou zbraní. Císařství naopak používali většinou palné zbraně, zvláště koncem 30. války, a navíc jich sebou vozili stále více. A též byla vypracována taktika salv, která byla velice účinná. Tou ale, jako s tou taktikou salv, přišel právě švédský vojevůdce a král Gustav. V průběhu let trvání 30. války se účinnost palných zbraní natolik zvýšila, že jezdectvo kirisy a vůbec zbroje s výjimkou přílep přestalo používat, protože byly naprosto neúčinné. Zkrátka kule z těch nových pušek je prostřelili. Bitvy, o kterých ještě bude řeč, a to později, promíhaly pomalu a krvavě. V neschudném terénu mohly kolem sebe armády chodit mnohdy i několik dnů bez jakéhokoliv střetu, protože se nedali sestavit útvary, tedy tercie. To samozřejmě přinášelo nejen vyčerpání vojáků a zvířat, ale mělo to velmi neblahý dopad na blízké vesnice nebo města a jejich obyvatele, protože si obě armády od nich brali vše, co potřebovali, a to bez o jakéhokoliv ohledu na civilní obyvatelstvo. Velkým problémem byli i zajatci. V té době v Evropě neexistovala jakákoliv úmluva o válečných zajatcích, a proto byli zajatci nejen samotní nepřátelští vojáci, ale i civilisté patřící do oblasti ovládané nepřítelem, po dobytí toho města většinou povražděni, pokud se nedokázali ze zajetí vyplatit. To se však dařilo jenom vysokým velitelům z řad šlechty, která měla dostatek peněz na to, aby jejich zajaté příslušníky mohla vyplatit, a ti se pak dostali ze zajetí naprosto bez újmy. U lidí bez peněz to neplatilo. A tak byli pobiti. Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo byl Karel Bonaventura hrabě Bukvoj. V roce 1618 jej císař Matyáš Habsburský jmenoval velitelem císařských vojsk a poslal do Čech skrotit rebelii českých stavů. A skutečně Bukvoj zvítězil v několika důležitých bitvách, kdy vojska českých stavů porazil. Dne 4. listopadu 1620, tedy ještě před bitvou na Bílé hoře, které se též zúčastnil, byl ale velmi choulostivě zraněn. Zcela z muškety mu proletěla oběma stehny a dokonce, jak napsal jeho tehdejší lékař, kulka se dokonce oudu přirozeného nemile dotkla. Proto Bukvoj předal velení bitvy na Bílé hoře Rudolfu Tiefenbachovi a sám se 8. listopadu 1620 bitvy zúčastnil jen jako zraněný pozorovatel z nemocnice. Během této bitvy vsedl Buk na koně jenom jednou. A to když se stavovským vojskům začalo dařit císařské zatlačovat, tak chtěl svou přítomností, i když za ohromných bolestí, své vojsko podpořit morálně. Ale dříve, nežli s potížemi dojel na bojiště, bylo po bitvě. Během obléhání pevnosti Nové zámky na jihozápadním Slovensku, bylo to 10. června 1621, Bukovoj padl. A to zajímavým způsobem. Toho dne chtěli císařští vojáci sklidit pšenici z okolních polí a ochranu žencům zajišťoval Bukovoj pomocí 1200 jezdců a 300 pěšáků. Jenomže z pevnosti proti ním vyrazilo asi 1200 jezdců vedených Štefanem Horvátem a ti císařské rozprášili a sám generál Bukovoj padl do zajetí. Jenomže císařští jezdci se vrátili a rozpoustala se bitva. A v jednu chvíli to vypadalo, že by se císařským mohlo podařit získat na bojišti převahu a osvobodit svého velitele, a proto dva hajduci, kteří generála střežili, ho normálně zabili. Byl pochován v neoznačeném hrobě v kostele Panny Marie v Rožmberku nad Vltavou, kam jeho tělo převezli a kterému panství v té době Bukovoj vládl. Panství se proto ujala vdova Mária Magdaléna, protože její syn byl v té době nezletilý. A ten nakonec hrabě Bukovoj, vojevůdce, zemřel jako 50letý. 30letá válka zdaleka nepostihla celou Evropu. Jak už jsem říkal, nejdříve během ní jakoby utichl 80letý konflikt mezi Španělskem a Nizozemskem, který se nakonec během války opět rozhořel. Skončil, stejně jako celá 30letá válka, jak jsem říkal, Vestfálským mírem. A dále, například carské Rusko se této války nezúčastnilo vojensky vůbec, ale od počátku podporovalo protihabsburskou koalici, především dodávkami obilí Anglii a nizozemským provinciím, později i Dánsku a Norsku a Švédsku. Po Libeckém míru v roce 1629 své dodávky omezilo již jenom na Švédsko. Rusko vyváželo též ledek nutný k výrobě střelného prachu, a to pouze do zemí spolčených proti Habsburkům. Poměrně značný význam má také takzvaná válka proti katolické republice dvou národů. Již jednou jsem říkal, že to byl svazek Polska a Litevského velkoknížectví. V Rusku byla tato válka nazvaná Smolenskou. Trvala mezi lety 1632 až 1634. Tuto válku sice Rusko prohrálo, ale umožnilo vázáním polsko-litevských sil, aby Švédsko mohlo bojovat ve střední Evropě, aniž by ho Polsko ohrožovalo. Protože to se prakticky zúčastnilo 30. války pouze vysláním kozáckých lisovčiků, o kterých se už jsem také hovořil, jako součást katolického císařského vojska. A tito lisovčíci pak patřili vůbec k nejkrutějším vojákům ze všech válčících stran. Dalším lokálním konfliktem během 30. války byl konflikt mezi dvěma stoupenci protihabsburského tábora, a to mezi Dánskem a Norskem a Švédskem. Dánsko v první polovině 17. století obklopovalo Švédsko ze všech stran výjima moře, což velice znepokojilo švédské panovníky. Švédové, kteří v 30. válce dobili mnoho značných úspěchů, proto stáhli roku 1643 vojevůdce Lenarda Torstensona ze střední Evropy, jak jsem minule říkal, a bylo to právě u nás, a poté vyhlásili dánskou válku. Protihabsburská koalice touto válkou tak ztratila dva spojence, kteří předtím válčili spolu, i když je faktem, že v té době se již Dánsko 30. války příliš neúčastnilo. Tato válka skončila jako 1645 a pro Dánsko nedopadla příznivě. O její ukončení se fakticky diplomatickou cestou postaral kardinál Mazarin, který potřeboval Švédsko k dalšímu boji proti Habsburkům. Ti se tedy vrátili, takže tato tzv. Torstensonská válka neměla výrazný vliv na pozice protihabsburské koalice. Na závěr mého dnešního povídání o 30. válce se podíváme na bitvy, které se v jejím průběhu konaly. Nejprve se podívám na bitvy v první fázi války, tedy války česko-falské mezi lety 1618 až 1623. Od září od 19. září 1618 do 21. listopadu téhož roku byla obléhána Plzeň. Jde o první záznam bitvy počínající 30. války. Generál dělostřelectva ve službách českých stavů Petr Arnošt Mansfeld dobil velmi dobře opevněnou Plzeň. I když se mu podařilo to, co nedokázal Jan Hořiška, ukázalo se, že české stavy hrubě podceňovaly dělostřelectvo, což jim Mansfeld velice často vyčítal. Ale popravdě řečeno ani katolíci, tedy obránci Plzně, na tom zděli nebyli moc dobře, a lze říci, že ještě hůře, což byla vlastně příčina porážky Plzně, když její hradby Mansfeldovo řídké dělostřelectvo doslova rozstřílelo. Následovala bitva u Lomnice dne 9. listopadu 1618. Zde sice nepřesvědčivě, nicméně zvítězilo stavovské vojsko vedené Jindřichem Matyášem Turnem nad císařským vojskem vedeným generálem Karlem Bonaventurou Bukvojem. Tato bitva se strhla, když bylo vojsko Bukvoje prakticky na útěku kolem rybníka Kocířova. Byl dostižen a postavil obranu na hrázi dalšího rybníka Dvořiště. Tato obrana nevydržela a následovala další porážka prchající armádě. V této bitvě zahynulo na 1800 císařských vojáků a 1500 stavovských, přičemž asi 200 zraněných vojáků po bitvě, teda z obou stran, po bitvě dobili sedláci z okolních vesnic, kteří ti mrtvé potom oloupili. Bukvoj si vše vynahradil 10. června 1619 v krátké, ale prudké bitvě u Záblatí, ve které porazil Mansfelda. I když byl Mansfeld považován za nejtalentovanějšího vojevůdce spolu s Valštejnem celé 30. války, tady se nechal vlákat do léčky a bitvu prohrál. Na straně Mansfelda bylo kolem 4000 mrtvých a mnoho zajatých. Ti, kteří se nedokázali za jeden měsíční žolt vyplatit, museli, aby si zachránili život, přeběhnout na katolickou stranu. Na protestantskou stranu, pardon. Mansfeld pak obdržel od stavu další peníze, aby mohl navrbovat další armádu o počtu 4 až 5 tisíc žoldnéřů. U Dolních Věstonic se pak 5. srpna 1619 odehrála bitva mezi konfederačními protestantskými českými stavy a císařskou armádou vedenou Jindřichem Duvalem Dampierem, která táhla bojem zatím nezničenou Moravou a drancovala. Proti němu se postavil Friedrich Stiefenbachu, který ho měl zastavit. Bitva byla sice krátká, ale nad obvyklé poměry tvrdá a nekompromisní. Došlo dokonce k boji muže proti muži, což už v té době nebylo obvyklé. Dampier měl asi 8000 mužů, včetně oddílů vypůjčených od Valdštejna a Maximiliána z Lichtenštejna. Tiefenbach disponoval 3600 jezdci a 1300 jezdci Ladislava Velena ze Žerotína a kolem 2000 pěšáků. Tiefenbach byl velice dobrý stratég a tak si část jízdy ponechal v záloze a pak nepřítele touto zálohou napadl s obou křídel, čímž vznikl zmatek, takže stavovské vojsko, počtem slabší, nakonec zvítězilo a po několikahodinové bitvě, když obou stranám došlo střelivo, výsledek bitvy stanovil onen zmiňovaný boj muže proti muži a právě z něm zvítězili Moravané. Poslední bitvou před Bílou horou byla bitva u Rakovníka, která trvala od 27. října do 6. listopadu 1620. O této bitvě ale neexistují dobové záznamy, takže jenom krátce řeknu, že v ní zvítězilo vojsko českých stavů, ale po této bitvě, která byla spíše poziční bitvou s řadou šarvátek, se jich přiblížila rozhodující bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620, která nás definitivně na 300 let uvrhla do Habsburského područí. Měl o bitvě na Bílé hoře samostatný pořad, nebude o ní zde podrobně zmiňovat. Jen uvedu, že při lepším vedení stavovské armády nemuseli české stavy tuto rozhodující bitvu prohrát. Jinak pořad o bitvě na Bílé hoře najdete v archivu Svobodného rádia. Po této bitvě následovaly 2 roky v této fázi 30. války, kdy se žádná bitva nekonala. Až 27. teda u nás, až 27. dubna 1622 došlo u Výslochu k další bitvě, ve které protestantská vojska vedená bratry Arnoštem a Jiřím Fridrichem Bádensko-Durlašského narazila a střetla se s vojsky katolické ligy vedená známým vojevůdcem 30. války Tillym. Tuto bitvu vyhrála stavovská protestantská vojska, ale dobové záznamy se o ní příliš nezmiňují, takže podrobnosti chybí. Je však známo, že Tillyho armáda nebyla zcela rozprášena, pouze se od vítězící armády odpoutala a za několik dní se spojila s přibližující se armádou Španělska a dne 6. května 1622 se obě vojska opět střetla u Wimpfenu. Spojené armády katolické ligy a Španělska tam zaskočili Tillyho protestantskou armádu, který se spojil s oddíly markraběte Bádenského a porazila je. Spojená ligisticko-španělská vojska pak operovala na území svaté říše římské a překvapila vojevůdce Kristiána Brunšvítského, který se se svou poměrně malou armádou snažil dostihnout Mansfelda a spojit se s ním. Dostihnout Mansfelda se Kristiánovi nepodařilo a v následné bitvě u Hechstu dne 22. června 1622 byl těžce poražen. Nicméně se Kristiánovi podařilo i z části své armády se odpoutat od nepřítele a při následném pronásledování se ubránil a nakonec se spojil též s decimovanou armádou Mansfelda. Tyto spojené armády dostihla silnější a disciplinovanější španělská armáda a 22. srpna 1622 obě spojené armády porazily. A jak u 3 posledních jmenovaných bitev, tak i u této poslední bitvy, této první fáze 30. války chybí dostatek dobových podkladů, takže o podrobnostech těchto bitev příliš nevíme. Poslední bitvou, o níž platí doslova výše uvedená fakta, došlo 6. srpna 1623 u Štatlónu, kde se ligistický generál Tilly střetl s armádou osamoceného vévody Brunšvítského a na hlavu jej porazil. Podle historiku byla tato bitva poslední bitvou této první fáze 30. války, kterou historikové nazvali válkou česko-falckou. A následovala další fáze této dlouhé a kruté války, která je historiky nazývaná Dánsko-Dolnosaskou válkou, která probíhala v letech 1625 až 1629. Jako první z bitev dánské fáze války byla bitva u Desavy, která se strhla 25. dubna 1626. V této bitvě se proti sobě postavila ligistická vojska vedená Albrechtem z Valdštejna a protestantská vojska vedená Petrem Mansfeldem. Střetli se v ní pravděpodobně 2 nejlepší vojevůdci 30. války, Albrecht z Valdštejna na straně ligistických, tedy katolických vojsk, a Petr Mansfeld na straně vojsk protestantských. Albrecht z Valdštejna tehdy připravil na Mansfelda past a ten ji neprohlédl, padl do ní a byl krutě Valdštejnem poražen. Přišel tehdy o celou třetinu svého vojska. A protože to byla jedna z rozhodujících bitev 30. války, tak ji popíšu podrobněji. Co bitvě předcházelo? Vstupem dánského, ale i norského krále Kristiána IV. Na straně protestantů v roce 1625 začali protestanti doufat, že se zatím nepříznivý vývoj této mocenské, ale především náboženské války začne obracet k lepšímu. Protestantská vojska totiž vítězila především v počátku války, kde se českým stavům dokonce podařilo oblehnout Vídeň, ale později prohrávali jednu bitvu za druhou. Dánsko především zásluhou svého reformního krále velice prosperovalo a při vzniku nového protestantského spojenectví se začaly připravovat ambiciózní plány. Počítalo se napevno s tím, že Kristián napadne armádu Johana Tillyho v Porýní a Petr Mansfeld se setne s Valdštejnem v Magdeburském biskupství. První vyrazil na počátku jara 1625 Mansfeld, ale překvapení se nekonalo. Wallenstein se o jeho plánech včas dověděl a urychleně vyrazil s 20-tisícovou armádou k Desavě, přičemž si okamžitě vytvořil předmostí na východním břehu Labe. Obě vojska se střetly 25. dubna 1625. První zautočil Mansfeld, pokoušel se prorazit přes most, ale přitom podcenil sílu nepřítele, jehož vojáci byli velmi dobře ukryti. Všechny útoky Mansfeldova vojska, byť byly velice prudké, se setkali s rozhodným a tuhým odporem obránců, takže byly neúspěšné. A právě v době opakovaných a neúspěšných útoků Mansfelda na most Wallenstein naplno rozvinul léčku, kterou měl připravenou, a vydal rozkaz k útoku své jízdě, která byla ukryta za lesíkem a bitvy se zatím vůbec nezúčastnila. Ta zaútočila na Mansfeldův nekrytý bok. Řady jeho vojáků zakolísali a potom se jeho tercie zcela rozpadly. Do nastalého zmatku dal Wallenstein rozkaz dělostřelcům, aby pálili nejen do bojujících jednotek, ale i do tábora Mansfeldova vojska. Ten poznal, že bitva je ztracená, a dal rozkaz k ústupu. Zpočátku byl ústup organizovaný, ale pak jedna z dělostřeleckých kulí zasáhla vůz se střelným prachem. Nasledoval ohromný výbuch, vybuchly všechny vedle stojící vozy se střelným prachem a vznikl ohromný chaos. A ústup se změnil v úprk a útěk bez jakéhokoliv řádu. Bitva trvala celých 6 hodin a Mansfeld v ní ztratil okolo 6000 žoldnéřů. Jak napsal později jeden z velitelů katolických vojsk, Rambold Collato, armáda Mansfeldova se rozplynula v niveč. Mansfeld po této porážce urychleně postupoval po řece Odře do Slezska a poté do Uher pro pomoc ke Gabrielu Betlénovi. Přitom byl neúnavným Wallensteinem neustále pronásledován, takže ustupující vojsko muselo neustále svádět menší šarvátky, ale Mansfeldovi se nakonec stejně nepodařilo se od Wallensteina odpoutat a ve Slezsku byl na hlavu poražen. Zbylo mu sotva 5000 mužů, kterým se podařilo i s ním uprchnout z bitvy, a Mansfeld se snažil dostat do Dalmácie, kde chtěl své služby nabídnout Benátské republice. Ale po cestě Johann Mansfeld zemřel. Když se to dozvěděl Wallenstein, věděl, že armáda bez vojůce ztratila schopnost organizovaného boje, a proto klidně poslal 8000 mužů na pomoc Tillimu, který se svou armádou zrovna pobýval nedaleko Brunšviku. Takto tedy probíhala první velká bitva u Desavy. Ve fázi dánsko-dolnosaské války pak proběhly další 3 menší bitvy, o kterých však prameny neuvádějí podrobnosti. Byla to bitva u Literu, bitva u Wolgastu a bitva u Frankfurtu. A nyní jsme se dostali do nejzuřivější fáze 30leté války, a to do fáze nazývané Švédská válka, která probíhala v letech 1630 až 1635. Vyznačovala se velkými a krvavými bitvami, o kterých jsem se zmínil jen okrajově, a tak si nyní připomeneme podrobněji. Jeden z největších masakrů celé 30leté války byla bitva u Magdeburku, která byla nazvána Magdeburskou svatbou. Při níž 20. května 1631 císařská armáda dobila a zcela vyplenila protestantské velké město Magdeburg. A kdyby jen vyplenila. Císařští vojáci toto město téměř vyvraždili. Z původních 30 000 obyvatel se jich útěkem zachránilo jenom 5 000. Všichni ostatní plenění města nepřežili. Ale o tom, jak bitva probíhala a co se následně v tomto městě dělo, si řekneme až v příští, poslední části tohoto cyklu o 30leté válce. Tato poslední část se bude týkat jenom větších i menších bitev 30leté války. Takže, vážení posluchači, to byl dnešní 5. díl mého cyklu 30letá válka a my si teď dáme do, protože jsem skončil o něco dříve, než jsem čekal, tak si dáme do 20. hodiny hudbu, nějakou chvilku hudby a ve 20 hodin ve studiu Beta se objeví Soňa Zikmundová s tradičními zprávami, komentovanými zprávami. Takže teď do 20 hodin si dáme tu hudbu a já to tady trochu předělám.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena, uzlík svůj zbál, nečekej dál. Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zahraň, co máš. Přejdi Jordán, řek ušek nadějí, ona smije tvé stopy, rány ti skrobí a trest ti pomůže nést. Přejdi Jordán, řek ušek nadějí, snad tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb.
Chtěl bych se smát, s tou měl bych klid a ve své duši mír, jen bych musel oholit ten svůj knír. Se mi však velikou zdá, vždyť věrnost té dívky je až ve hvězdách. Co když pak zůstanu na světě sám, ten knír to je jediný, co ještě mám. Jsem tu sám a piju whisky a gin. Ženy po mně blázní, ale já radí spím. Pěstuju kočky a svůj starý splín.
Já vím, že každý mi tě lásko zavidí. nemáš co v televizi dávají a vůbec nevíš, kam si chlapi na noc chystají. Je na čase ti také jednou říct pár vět. Neboj se, vím, že slova stačit nebudou, myšlenky nahoru a slova jenom dolů jdou. To radši vezmi jednou auto svý a zkus tou jejich trasou jet. Pak zrcátka si uprav, přikšíruj si tělo, zařaď tam kvalt, ať vypálíš jak dělo, až našlápneš motor a výfuk se ti rozžhaví. Až pojedou jen dálkaři a nebude jich moc, až přívětivé šero převálcuje noc a jenom jejich světla budou svítit na zhaslý mapě Čech a Moravy. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmel, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Když zablíká ti levým, tak opovaž se jet, šel bys tou nejrychlejší zkratkou na onen svět. Drž se v pravý lajně a čekej, co a jak. A spolehni se na něj, že až bude klid, dá ti pravý blinker, můžeš vyrazit. Před sebe tě pouští tenhle těžký nákladák. On dálkovými prosvítí tvou cestu vpřed a potom sklopí svoje světla, aby ty jsi mohl jet, protože ručí za tvou jízdu, dokud nezmizíš mu za obzor. Jiný cesty totiž v horách cíly nevedou. Ty musíš umět věřit profíkovi před sebou. Je to jediný tvůj maják a strážník a semafor. A nemůžeš mu poděkovat, neznáš jeho tvář, znáš jen obrysová světla a reflektorů zář a jak listí z větví stromů v serpentínách češe jeho trák. Můžeš podřadit na trojku, dát na zem pedál plynu, vyrazit dopředu z krajnice, urvat hlínu a všemi čtyřmi blinkry zablíkat mu na pozdrav, nebo jen tak. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmel, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Ti nečekají na provizi vzpomínivé slávy, nečekají ovace a roztleskané davy, tihle muži budou inkognito vzadu stát a nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90.
Když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by se stočit měla. Jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád.
pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska.
Viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jít? Kdo z vás mimo tíseň zkrátí, krátí? Hej, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv...